Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Hoci za bránami tohto kostola sú stále trópy, 30-stupňové horúčavy, prázdniny pominuli. To znamená, že my začíname. Dnes otvárame klub pre deti, ktorý bude celý rok, bude aj kaviareň konečne. A otvárame aj nový cyklus kázni, ktoré budú vlastne až do konca toho roku. A kázeň, ktorou dnes otvárame ten cyklus, som na internete pomenoval S krízou na krku. Takže dúfam, že to bude téma, ktorá je každému blízka. Budeme čítať najprv text z proroctva Izaiáša z 24. kapitoly a potom Žalm 43. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Od krajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili a vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. A kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce. A Žalm 43. Súď ma, o Bože, zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu. Osloboď ma od muža lstivého a zvráteného. Lebo ty, Bože môj, si môjim útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku, utlačaný nepriateľom? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú na tvoj svätý vrch a ku tvojim príbytkom. Aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojmu radosného plesania a na harfe ťa oslavoval. Bože, Bože môj, prečo si sklesla moja duša? A prečo sa zmietaš vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte mu budem ďakovať spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, žijeme vo svete, ktorý nás vždy znova a znova naplňa radostným úžasom nad zázračnosťou toho, že existujeme. Že je tu toľko krásy, toľko dobra, toľko života okolo nás. A zároveň žijeme vo svete, v ktorom permanentne riešime krízu. Krízu vo vzťahoch medzi nami, krízu vo vzťahoch k spoločnosti, v ktorej žijeme, krízu medzi človekom a svetom, ktorý obýva. A vyriešime jednu krízu, aby sme riešili druhú. Bože, prečo žijeme v takomto paradoxe a v tomto rozpore? Daj nám porozumieť zmysel krízy aj zmysel jej riešenia. Prosíme, aby tvoj duch bol dnes pre nás tým svetlom, ktoré zostupuje z Božieho vrchu do údolia našej krízy, do údolia nášho chaosu, ako svetlo pravdy, ako výzva stúpať hore k tomu miestu, kde je oltár a kde sa rodí radosť tancujúca nad krízou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček, deti. Ten zvonček vás zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Thank you.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša, 14. kapitola. Lebo ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť, aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť. Tento človek sa začal stavať, ale nemohol dostaviť. Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nesadne, aby sa poradil, či sa s 10 000 môže postaviť proti tomu, ktorý s 20 000 tiahne proti nemu. Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko a vyžiada si podmienky z mieru. A tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Už dnes sme teda čítali také expresívnejšie texty a ako už ten názov, ktorý som dal tejto svojej homílii s krízou na krku, naznačuje, naše bohoslúžby vstupujú do krízy. Odteraz až do Vianoc sa pojem kríza bude skloňovať na našich bohoslúžbách v rôznych podobách a na rôznych rovinách. Dôvod je jednoduchý. Myslím si, že to slovo je dnes veľmi intenzívne medzi nami. Nájdete ho v každom druhom riadku v novinách. Údajne je to najfrekventovanejšie slovo v súčasnosti na internete. To slovo sa nás dotýka a dnes v prvom rade odkazuje k peniazom. K bankovej, finančnej a ekonomickej kríze. Odkazuje proste k tomu, čo o čom sa teraz stále píše, čo stále riešime, čo sa tak troška bojíme, k príbehu, v ktorom finančné inštitúcie vedené jediným imperatívom maximalizácie zisku požičiavali, vytvárali zdanlivé bohatstvo tam, kde žiadny majetok nevznikal, tlačili papieriky, peniaze. Virtuálne bohatstvo sa zrazilo s realitou, a bublina praskla. A tomu veľkému plesk dnes najviac zvykneme hovoriť kríza. No, treba povedať, že mnohí o kríze hovoria už dávno. Samozrejme, takých hundrošov je strašne veľa. A možno, že tá bublina, ktorá splasla, je naozaj iba príslovenčným vrcholom nejakého ľadovca. Ľudia na zeleno sfarbení dávno hovoria pateticky aj nepateticky, o ekologickej kríze. Sociológovia hovoria o kríze globalizácie. Politológovia hovoria o bezpečnostnej kríze. Filozofi už dávno hovoria o kríze hodnôt, zakladajúcich humanitu. Psychológovia hovoria o kríze vzťahov, o narastajúcom rozpade rodiny, o kríze osobnosti či zmyslu života, o tzv. Existencionálnom váku. No a samozrejme, teológovia už dlho hovoria o kríze spirituality, o miznutí duchovných základov našej civilizácie. Takže v slede nediel, ktoré budú pred nami, nahliadneme na ten veľký fenomén alebo tému krízy z rôznych rovín, tak ako sa nám ponúkajú, a pokúsime sa osvetliť každú z tých tém, aspoň troška, svetlom Božieho zjavenia, tak ako ho budeme hľadať v písmach. No už dnes to bude také nakopnutie, úvod. Čo je to vlastne kríza? O čom hovoríme? Keby sme sa odpichli od toho gréckeho slova, ktoré sme preniesli do slovenčiny, tak grécke slovo krízis znamená doslovne súd. Byť v kríze v istom zmysle znamená podstupovať súd. Znamená to podstupovať proces prehodnocovania základov na ktorých staviame svoj život. Čo to je súd? No súd je proces, v ktorom skúmame, kritizujeme, analyzujeme, zhodnocujeme základy, na ktorých sme stavali. V tomto zmysle súd, keď prichádza, je v istom zmysle zjavením toho, ako sa veci majú. A to zjavenie, keď sa pred nami otvára, sa otvára na jednej strane ako ohrozenie, pretože to, čo bývalo isté a pevné, už nie je ani isté, ani pevné. Na druhej strane sa pred nami otvára ako príležitosť. A oboje, ohrozenie je príležitosť. Na nás volajú jedným spoločným hlasom výzvy k tomu, aby sme nachádzali akúsi novú cestu. Pri každej z tém, ktorú pred sebou otvoríme na tých našich bohoslužbách, si budeme klásť v podstate tie isté otázky. Čo nám kríza zjavuje? Aké ohrozenie nám prináša? Akú príležitosť otvára? A akú výzvu tým pred nás stavia? No, pozrime sa teda na tú našu tému dnes, z hľadiska tých troch textov, ktoré sme čítali. Ten prvý text bol veľmi expresívny, samozrejme proroci vždy hovorili expresívne, a k téme krízy pristupuje z takej globálneho všeobecného hľadiska. Stavia pred nás scenériu krízy v jej všeobecnosti. Kliatba zožiera zem, lebo jej obyvatelia porušili odveké zákony, zrušili večnú zmluvu, poškvrňujú svet. Strašne silné slova. Prvé, čo by som si pri nich všimol, je, že ten text nás odkazuje k skutočnosti, že kríza je s nami od počiatku sveta. A deje sa rôznym spôsobom všade tam, kde sa nachádza človek so svojou kultúrou a civilizáciou. Je síce pravda, že tradičný kresťanský pohľad je predstava, že kde si na začiatku bola nejaká dokonalá forma existencie, ten stratený raj, kde žiadne zlo neexistovalo. A potom prišiel pád a odvtedy je všetko v kríze. A treba sa ako keby vrátiť do toho strateného raja. Keď si ale pozorne prečítate texty biblické, z ktorých vlastne tieto predstavy vznikli, tak nás prekvapí, že Biblia prvotný svet vôbec nevykresľuje takto, nekonfliktne. Môžeme tam zasvietiť obrázok. Už v raji, priamo v jeho centre, bola prítomná kríza. V strede dokonalého raja Boh nechal vyrásť strom zla. Strom, z ktorého keby človek jedol, zomrie. A ešte do lístia toho stromu nechal Boh zahniezdiť šepkajúceho hada, aby ubohého človeka zvádzal. Kríza je známy od počiatkov ľudského sveta. Predstava akéhosi sveta idyly, ktorý tu bol v minulosti, či už v stredoveku, alebo predtým, alebo v antike, neviem kde, zlatý vek, ku ktorému by sa bolo treba vrátiť. Je ilúzia, ktorú je treba prekonať. Náš prítomný svet ustavične na novom a novom stupni svojho rozvoja podstupuje krízu. A existovať ako človek v tomto svete znamená byť permanentne vystavovaný kríze a jej prekonávaniu. Základom tej krízy, tak ako nám ho pekne vykresľuje prorok Izaiáš v tom svojom dramatickom texte, je rozpor medzi človekom a svetom, ktorý obýva. Podľa proroka vraj ľudia, obyvatelia zeme, môžu poškvrniť zem a môžu dokonca uvrhnúť na ňu kliatbu. Není to prehnaná predstava? Ubohý človek by mohol poškvrniť zem? Mohol by dokonca spôsobiť, že túto zelenú planétu by mala stihnúť nejaká kliatba? Má človek takú moc? Nuž, bojím sa, že áno. Jediný tvor spomedzi všetkých pozemských tvorov, ktorý môže
poškvrniť zem. Je človek. Človek je vo svete prítomný inak ako všetky ostatné tvory. Podľa tých biblických príbehov počiatku človek je založený ako človek tým, že vo svete je prítomný ako imago Dei, zrkadlenie Boha. A tak človek vo svojom tvorivom vedomí si nesie zrkadlenie Božieho absolútneho tvorivého vedomia. Človek tvorí a tak je vo svete ako obraz Stvoriteľa. Na zemi človek nielen prebýva ako ostatné tvory, ale svojim prebývaním ju pretvára. A pretvára ju k dobrému alebo k zlému. Uvádza na zem buď požehnanie, alebo kliatbu. Požehnanie je archaické slovo. Termín pre vplyv tajomných síl z daru života, síl plodiacich, skvalitňujúcich život v jeho celistvosti, kvalite a kvantite. Kliatba je archaické slovo, termín pre vplyv síl chaosu, ničenia, rozkladu a zmáru. Síl ničenia života v jeho celistvosti, kvalite a kvantite. Nuž, prorok odkazuje aj na akúsi prakrízu, zobrazenú v príbehu o raji. Prakríza. Porušili večný zákon. Dávne zákony a porušili večnú zmluvu. Aký zákon a akú zmluvu bola niekde napísaná? No existujú prazákony, ktoré sú spísané v povahe vesmíru, spôsobom, akým Boh svet stvoril. A preto tie prazákony sa objavujú v biblickom texte na začiatku, práve tam, kde sa rozprávajú príbehy stvorenia. Môžeme ten prazákon nájsť v podobe dvoch ustanovení v tom texte. Prvé ustanovenie prazákona sa vzťahuje k človeku, k ľudstvu, Adamovi. Adam vlastne znamená človek alebo ľudia. A ten prazákon znie veľmi jednoducho. Tí dvaja budú jedno. Vzťahuje sa to na človeka konštituovaného ako dvojica, ako dualita, ja a ty, muža a ženy. Duch toho zákona je duchom lásky, ako predstavuje teda lásku ako humanitu a tá viaže všetkých ľudí do jedného jediného celku. Tento prazákon zakladá podstatu ľudskosti. A podstata ľudskosti je v tomto, že tí dvaja vždy, všade, kde sa stretnú, budú ja a ty a budú jedno. A pod týmto zákonom je každý človek každému človeku vždy blížnym. To druhé ustanovenie prazákona sa viaže k svetu ako ku kozmu, k priestoru, v ktorom človek prebýva. A ten zákon je prostý. Budeš svet obrábať, slúžiť jeho životu, rozvíjať ho a strážiť ho. Je to prazákon pokory, úcty k posvetnosti života, služby celku života, prazákon zodpovednosti za svet. To hebrejské slovo, ktoré býva v slovenskom texte prekladané ako obrábať, je slovo, ktoré v hebrejčine je používané na označenie konania bohoslúžby. A to aj naznačuje to slovo. Kozmos je chrám. Jediný skutočne Bohom postavený chrám je kozmos. A človek v ňom, ako obraz Boha, tvorivou zodpovednosťou za svet, koná svoju bytostnú, prirodzenú bohoslúžbu. No, a čo je porušením prazákona? Namiesto zákona, tí dvaja budú jedno. Porušenie, tí dvaja budú jeden proti druhému. Namiesto, budeš ju rozvíjať a strážiť, porušenie, budeš zem vykorisťovať a vlastniť. Toto porušenie prazákona však je možné naozaj uskutočniť v človeku iba vtedy, Ak človek poruší večnú zmluvu. Večnú zmluvu svojho bytia, v ktorej je založený. A večná zmluva je jednoducho v tom, že my sa na Boha podobáme, ale nie sme Boh. Myslíme, ale nie sme vševedúci. Máme tvorivé schopnosti, ale nie sme stvoriteľmi sveta. Máme vedomie, ja som, ale nie sme bohovia. Celý ľudský svet hodnôt, poznania, konania dobra, slobody sa zakladá v Bohu ako v absolútnom úbežníku pravdy, lásky a slobody. Zrušiť večnú zmluvu jednoducho znamená odstrániť Boha úplne, ako hodnotu všetkých hodnôt, ako absolútno pravdy a lásky, ako kategorický imperatív z horizontu ľudskej existencie. Nuž, môžeme povedať, že v negatívnom zmysle, tam, všade tam, kde sa zjavuje kríza, zjavuje sa kolízia medzi našimi ľudskými stratégiami života a utvárania civilizácie a medzi Božou nemenou a nezmeniteľnou skutočnosťou, ktorá je vpísaná do podstaty sveta. Špina, ktorú vnášame do sveta, je naozaj tu. Nie je to len nejaká metafora. Keď sa pozriete na bývalé zelené lúky, ktoré sú zaplnené plastovým odpadom, na bývalé priezračné rieky, ktoré sú mútne od chemickej špiny, na oblohu, ktorá je zaplavená sivým smogom. Keď pomyslíte na špinavé ekonomické systémy, ktoré zaplňajú našu civilizáciu, ktoré často sú založené na žiadostivosti po maximálnom zisku a na úplnom odsudzení človeka, ktorý je použitý iba ako nástroj. Na špinu násilia a odsudzeného sexu, ktorý sa valí po tom zázračnom komunikačnej siete internetu. Špinu goril, korupčných, právnych a politických systémov. Naozaj máme moc. Máme moc poškvrňovať svet. Táto špina sa zráža s absolútnym jadrom reality. Pravda totiž zostáva pravdou napriek našej lži. Boh je. A nemožno ho odstrániť. Dobro zostane dobrom napriek tomu, že sme sa naučili zlo premenovať na dobro. A v kríze kolízia ľudského sveta s Božou skutočnosťou nás vyzýva k tomu, aby sme prehodnotili predpoklady, na ktorých zakladáme svoju civilizáciu. Na druhej strane je tu aj pozitívny zmysel krízy. Kríza je v istom zmysle nevyhnutným vedľajším produktom skutočnosti, že sa neustále rozvíjame v neustále sa rozvíjajúcom svete. Sme nepretržite v pohybe. Sme nepretržite uprostred rastu. Nič nie je hotové. Všetko sa pohybuje po špirále k vyššej a vyššej zložitosti. A tak ako narastá komplexnosť sveta aj našich životov, pri každom obrate tej špirály sa náš svet vychýľuje z rovnováhy. A v novej kríze musíme hľadať nové zjednotenie a nové obnovenie rovnováhy, aby sme ju za chvíľu zase stratili na ďalšej zákrute. A samozrejme to, čo platí o svete, o ľudstve ako takom, platí o živote a rozvoji a i jednotlivca takisto. A tak pozrime sa na krízu cez ten druhý text, cez ten žalm. Radikálne zmeníme perspektívu. Dívali sme sa z takého všeobecného, globálneho hľadiska. Teraz sa pozrieme na krízu tam, kde naozaj je zažívaná. Znútra jednotlivca. Pretože kríza je rozpoznaná iba vo svojom subjekte. Iba v človeku, ktorý tú krízu rozpoznal a zažíva ju. Je kríza naozaj prítomná. A tam o nej môžeme hovoriť konkrétne a bezprostredne. Keď poviem kríza, myslím si, že do každého z nás sa to premietne ako konkrétny príbeh, konkrétnej kolízie, konkrétnych otázok, konkrétnych zápasov. A tu vo vnútri človeka kríza má charakter sporu. Rieš môj spor, Bože. Alebo presnejšie charakter rozporu. Kríza sa zjavuje ako rozpor v centre nášho vedomia a bytia. Niečo vo mne, či niečo oproti mne, okolo mňa, je v rozpore s tým, čo chcem, s tým, čo si predstavujem. Je to inak, ako si prajem. Ako si prajem, aby to bolo. Kríza teda vždycky sa hlási nejakou formou utrpenia. Utrpenia, ktoré je v prvopočiatočnej fáze vždy vnútorné. Hlási sa ako kríž. Myslím, že to je ten kríž, o ktorom aj Ježiš hovoril, že sa ho máme naučiť uniesť. Čiže každá naša kríza má celkom konkrétne meno, konkrétnej trízne. A samozrejme, keď je kríž v nás prítomný, keď ten rozpor je v nás, väčšinou na ňoho reagujeme tak, že sa mu snažíme uniknúť. A snažíme sa mu uniknúť tak, že ten rozpor premietame zo seba von. A robíme z neho spor medzi sebou a niekým iným. Prenášame zodpovednosť za tú bolesť na niekoho, kto je vedľa mňa. Niekto, kto vytvára moje prostredie, podmienuje môj život. Ten súd, ktorý sa chce zjaviť vo mne, aby mi čosi odkryl, aby ma nejakým spôsobom premenil, odrážam von. Bolesť premieniam na hnev, na boj, na nepriateľstvo. A tak sám seba posúvam do role sudcu, obhajcu a riešiteľa. To najčastejší omyl alebo chybu, ktorú robíme, keď sa ocitneme v kríze, že súdime, riešime, analyzujeme. A sme v tom absolútne zamotaní. Čím viac riešime, tým viac sme zamotaní v riešení, ktoré sa nedá vyriešiť. Človek v kríze má tendenciu odkladať život na potom. Keď to vyrieším, potom začnem žiť. Ale je veľmi pravdepodobné, že keď tak k tomu pristúpime, žiadne potom nebude. Pretože kríza je tu na to, aby sme ju prijali. Priamo do svojho stredu. A žili ju na doraz. Pretože ona prišla práve preto, aby nás premenila. Kríza zažívaná ako rozpor v nás nás vystavuje skúške. Vystavuje skúške podstatu našej ľudskosti. Môžeme tam dať obrázok. V tom rozpore je preverované naše srdce. Je prepaľované ako zlato v ohni, ako hovoril o tom Peter. Zlato sa v ohni prepaľuje preto, aby všetko, čo k zlatu nepatrí, čo v tej rude ešte je, bolo rozpustené a odstránené. V ohni krízy má byť vo mne preverené, čo je naozaj práve a rídze. A má byť odstránené všetko iluzívne, nepravé a nečisté. Po každej kríze sa moje srdce zmenšuje. Z mojho ega, čo si ubudne. Aby z nás napokon zostalo iba to podstatné. Tak ako o tom peknú básničku napísal priateľ Thakur. Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým. Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách a stretnúť sa s tebou vo všetkom a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli. Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť. Daj, aby z mojich pút zostala iba tá čiastočka, vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití. Tou čiastočkou je puto tvojej lásky. Nuž, je treba nepremeškať krízu. Vzdať sa nepravdivej role sudcu a riešiteľa svojho vlastného života. A otvoriť trízeň svojej kríze Bohu. logosu Božieho zmyslu, ktorý presahuje všetko naše pochopenie a riešenie. To je zmysel tej modlitby. Súď ma, riež môj spor, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. A to nech ma vedie. Už dobre, Bože, tvoje svetlo a tvoju pravdu? Kde je to tvoje svetlo? A kde je tá tvoja pravda? Veď vo svete ľudí predsa nie je nič iné. Iba ľudské svetlo a ľudské pravdy. Kam sa mám obrátiť pre takéto svetlo? Už domnievam sa, že to svetlo k nám prichádza zvonku, v kríze, a už je tu. Je zoslané práve situáciou krízy, do ktorej sme upadli. Tam treba to svetlo prijať, kde sa nás bolestne dotklo. Treba prijať pravdu tej krízy a podrobiť sa jej nevyhnutnosti. Opustiť to, čo Američania zvyknú nazývať wishful thinking. Slepé, nafúkané ambície. Svetlom krízy sme volaní, aby sme sa sklonili pred autoritou nevyhnutnosti. V tom svetle už nie sme vedení diktátom vytúženého. Sme vedení autoritou možného. V kríze by sa mal človek učiť žiť primerane pravde. Pretože každá ilúzia, ktorú si teraz vytváram, či každá falošná nadsádzka toho, čo žijem, každá falošná nadsádzka mojich možností sa mi v budúcnosti vráti v novej kríze. Svetlo Božie teda je svetlo, ktoré k nám prichádza zvonku práve úderom krízy. Ale zároveň je jej svetlo, ktoré k nám v tej chvíli prichádza a chce vstúpiť znútra. Okrem svetla vonkajšej nevyhnutnosti je nám totiž dané i svetlo vnútornej nevyhnutnosti. Existuje istá nevyhnutnosť daná svetlom nášho svedomia. Je to nevyhnutnosť, ktorá je spečatená výzvou k vernosti samému sebe, stredu svojho bytia. Svedomie je vlastne vedomie absolútnych hodnôt, ktoré zakladajú moju ľudskosť. Svedomie nám zjavujú imperatív vernosti poznanej pravde. Imperatív vernosti poznanému dobru. Imperatív nestrannosti a spravodlivého postoja ku každému. Táto vnútorná nevyhnutnosť sa dá zrejme najpresnejšie vyjadriť to známou Luterovou vetou. Tu stojím, inak nemôžem. Boh mi pomáha. No, tu je ten lúč celý. Tam, kde sa vonkajšia a vnútorná nevyhnutnosť stretá. V jedinom lúči Božej pravdy. Padá z Božieho vrchu do údolia našej krízy. Otvára pred nami cestičku, na ktorej treba robiť postupne krok za krokom. Tak, ako nás svetlo vedie, aby nás vyviedlo na cestu hore, stúpať na Boží vrch, tyčiaci sa nad krízou. A napokon posledný pohľad na krízu. Kríza je v istom zmysle veľmi často, ak nie vždy, výzvou zrátať znova náklady na projekt nášho života. Kríza býva časom bilancie. Je výzva prepočítať projekty svojho života. Kríza je totiž čas, keď padajú istoty, ktoré som bral ako samozrejmosť. Čas, keď padajú opory, o ktoré som sa opierala. Padajú a trhajú sa role, v ktorých som doposiaľ vystupoval a cítil som sa v nich bezpečne. Je to čas zjavenia, že svet je miesto, kde niet žiadnej istoty. Svet je miesto, kde nie je nič, o čo by som sa mohol natrvalo opierať. kríze je treba v istom zmysle začínať odznova. Vrátiť sa k počiatku. A dôležité nie je korito, ktoré sme doposiaľ v krajine nášho života vyhlbili. Nie je dôležité, aké bolo slávne, aké bolo impozantné, krásne a hlboké. Už je prázdne. Teraz je dôležité iba jedno. Prameň. Vrátiť sa k prameňu, z ktorého všetko vyviera. Ježiš pred nás kladie symboly, dve symboly nášho celoživotného úsilia o naplnenie zmyslu našej existencie. Prvý symbol je väža, citadela. Druhý symbol je boj. Život Ježiš predstavuje ako stávanie väže. Je to výrazný symbol. Väža je miesto bezpečnosti a miesto nadhľadu, orientácie. Je to väža nad chaosom. Väža, z ktorej sa nám vyjaví celok zmysluplného bytia, tak ako ho inak nemôžeme z dola uvidieť. A my deň za dňom, okamih za okamihom, staviame túto väžu z materiálu nášho života. A staviame ju všetkým, čo sme a čo máme. A inak ani nemôžeme. Ježiš predstavuje náš život rovnako aj symbolom boja. Nože je to kríza. Nepretržite podstupujeme akýsi zápas. Obstojíme proti nepriateľským silám, ktoré atakujú centrum môjho bytia a chcú ho olúpiť o vôľu k zmysluplnému životu. Máme na to, aby sme postavili väžu? Máme na to, aby sme zvíťazili? Ako to vlastne je? Prečo sa to vlastne Ježiš pýta? A prečo vlastne pred nás kladie ten obraz? Je to návrh pragmatického manažéra, ktorý nás odkazuje k tomu, že je dobre spočítať, či na to máme? Je to tak, že niektorí, keď spočítajú, zistia, že na to majú a postavia väžu, a iní, keď spočítajú, tak zistia, že nemajú a žiadnu väžu stavať nebudú? To chce Ježiš povedať? No keď sa pozrieme na život ľudí, na svet ľudí, tak treba skonštatovať, že žijeme vo svete, kde život rozdeľoval pozície veľmi nespravodlivo. Sú ľudia, ktorí sú obdarovaní veľkými darmi, aj mentálnymi, majú úžasnú štartovaciu čiaru v podmienkach, v ktorých vyrastali. Iní majú veľmi úbohú štartovaciu čiaru. Je to o tom? Nuž, podľa Ježiša, ak čítame pozorne, čo povedal, tak je to tak, že keď zrátame úplne všetko, zistíme, že žiadny človek nemá na to, aby tú väžu života postavil. A žiadny nemá na to, aby v tom boji zvíťazil. Veď človek je podľa Krista schopný postaviť väžu. Iba za podmienok, že nemá nič. A zvíťaziť je schopný iba za podmienok, že nemá žiadnu armádu. A žiadne zbranie, ktorými by bojoval a zvíťazil. No už počítajme, čo všetko máme. Môžeme myslieť na projekty svojho života. A môžeme rátať. Mám silnú vieru v to, že sa to podarí. Mám tvorivú predstavivosť, dobré nápady. Mám úžasných priateľov, ktorí sú verní a podporujú ma. Mám skvelú rodinu. Mám celkom dobré postavenie v spoločnosti. Mám nejaké peniaze v banke. Neviem, čo všetko by sme tam napísali. No ale keď budeme hotoví a máme postupovať podľa Kristovho návrhu, tak by sme potom mali zobrať pero a všetko to škrtnúť. Lebo písali sme to len na to, aby sme to škrtli. A je jedno, či bol ten stĺpček dlhý alebo krátky. Náklady na stavbu väžu že života a na víťazstvo v boji života sú proste pre každého rovnaké. Všetko. A kapitál, z ktorého staviame, je pre každého rovnaký. Nič. Nuž, tam nás vedie svetlo krízy. Vedie nás k tomu úplne najpodstatnejšiemu. Zrieknúť sa úplne vlastnenia svojho bytia. Svätý Augustín povedal, že podstatou hriechu je privatizácia svojho bytia. Iba keď sa úplne zrieknem vlastníctva svojho bytia, iba tak si sa mi moje bytie vráti ako Božie kráľovstvo, v Bohu ako dar. Stavbu života postavím iba, ak ju nechám stavať v sebe Bohom. Boj vyhrám, iba keď ho nechám vyhrávať nad sebou Bohom. Tam nás vedie svetlo krízy, k prameňu všetkého. Boh začína staviať až tam, kde už nemáme nič svoje, z čoho by sme stavali. Boh nás začína brániť až tam, kde nemáme žiadne svoje zbrane, ktorými by sme sa bránili. Bohatí v Bohu sme až tam, kde v sebe celkom na dno schudobnieme. Ako nás to učil náš Pán Ježiš, a ako to pekne vedel vyjadriť majster Eckhart. Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie. V láske stráca svoju lásku. Vo svetle stráca svoje svetlo. Chudobný duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, slove a sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane Bože, ja Ti ďakujem za všetky tie krízy a ťažké obdobia, ktoré máme v živote. A ďakujem Ti, že sa tak môžeme viacej rozvíjať a meniť. A prosím ťa tak, aby v každom takomto zápase, aby sme Ti to tak mohli odovzdať, tú situáciu a aby si Ty v nás mohol rásť. Amen.
Nech nám Boh udeli svoje požehnanie, aby sme úplne do stredu nášho srdca prijali svoj kríž. Nech k nám prichádza v trízni akejkoľvek krízy. Ako to svetlo vonkajšej a vnútornej nevyhnutnosti. Nech nás zapáli oheň, v ktorom bude preskúšané,
zlato nášho srdca. A zmenšené na to jedno, jediné, malé zrniečko toho jediného, na čom záleží. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže, ako som povedal, ste pozvaní do kaviárne, ak máte chuť a čas, na prvé poschodie. A na budúcu nedeľu kríza bude pokračovať. A tú budúcu krízu nazveme prázdnota pod maskou. Budeme sa zaoberať krízou ľudskosti. A tu na týchto oznamoch by som chcel možno zdôrazniť, že ak máte záujem sa zúčastniť sústredenia, v ktorom sa budeme zaoberať našou spiritualitou, spôsobom, ako sa modliť hlboko srdcom, tak aby sme sa Bohu otvárali, tak ako sme to aj dnes hovorili v tom základnom jednom jedinom, tak keď sa chcete naučiť, ako tancovať v nehybnosti, lebo tak sme to nazvali, tanec nehybnosti, tak od 18.10. do 21.10. je náhradný program toho, ktorý mal byť v lete v Zaježovej. Nebude to v Zaježovej, ale bude to v Lúčkach pri Kremnici. Kto má záujem, tak sa môže prihlásiť u mňa, alebo lepšie u Madly Riabininovej.